Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, istoričar i teolog, i ja mu želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Molim. Naša tema crkva i računanje vremena. Danas Božić proslavljaju crkve zapadnohrišćanskog obreda, kao i neke pravoslavne crkve, kao što su Grci, Rumuni, Bugari, Carigradska patrijaršija, Aleksandrijska, Antiohijska, Kiparska, Poljska crkva. I gospodine Pilipoviću, je tu kraj, je li tako?
Pa bolje da nabravimo one crkve koji ne slavljaju Božić po...
Da, i mi im želimo...
Jer ćemo lakše da ih nabravimo, hoću da kažem.
I mi im želimo da ovaj praznik rođenja Isusa Hrista provedu u zdravlju i Bogom blagosloveno, a 13 dana kasnije, 7. januara, Roždestvo Hristovo, po julijanskom kalendaru proslaviće
Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Gruzijska patrijaršija, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija.
I starokalendarci. Gde njih
starokalendar, to su neke frakcije, da kažemo, koje su u raskolu u najviše u Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Oni jednostavno nisu prihvatili tu reformu kalendara 1923. godine. Ljubomorno čuvajući ovaj stari način računanja vremena, nekako istorija pokazala da je kalendar uvek bio važan i zapadnim i istočnim hrišćanima i da je stvarao puno nedoumica u tom jednom pastirskom odnosu. Tako da i ovoj temi moramo da pristupimo danas sa jednom širom informisanošću da bismo mogli da razumemo šta je to vreme u crkvi, kako crkva poima vreme, kako se u crkvi računa vreme i kakav ono značaj ima za liturgijsko bogoslužbeni život.
Pa da krenem upravo od toga što ste vi sada naveli.
Pa ja samo se da nameće to... nekako da krenemo od početka. Jer jeste. Ovo, da bismo razumeli šta je to vreme, moramo da krenemo od Svetog pisma, jer to je temeljiti dokument, dakle, našeg otkrivenja. Naravno, pravoslavni hrišćani se u svom životu vode ne samo po onom otkrivenju koje je božansko, koje je zapisano. Ima mnogo toga što je preneto iz generacije u generaciju tim blagodatnim iskustvom svetih otaca, to je sveto predanje. I sveto pismo i sveto predanje, kada se nekako jedine i kada sveto pismo tumačimo u kontekstu svetog predanja, mi zaista možemo da živimo po pravilima, normama i kanonima jednog hrišćanskog iskustva koje je vekovima bilo spasonosno. Ali za ovu temu koja nije samo bogoslovska, koja je i istorijska, i doći ćemo do toga da kažemo da je ona istoriografska, počinjemo od Svetoga pisma, dakle od knjige Postanja. Dakle, to je sama praktično prva glava koja govori o Božjem stvaranju, gde je zapisano, citirao bih, potom reče Bog, neka budu videla na svodu nebeskom da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama, i neka svetle na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju i bi tako. I stvori Bog videlo veće da upravlja danom i videlo manje da upravlja noću i zvezde. I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju i da upravljaju danom i noću i da dele svetlost u tame i vide Bog da je dobro. Dakle, ovo je knjiga Postanja, prva Mojsijeva knjiga, prva glava od 14. do 19. stiha. Dakle, u svim svetskim kulturama nemoguće računati vreme bez astronomskih proračunavanja. Dakle, to se radi na osnovu kretanja meseca, na osnovu kretanja sunca, na osnovu svih tih ciklusa koji su zaista posledica kretanja nebeskih tela, a ovde je bogonadahnuti pisac upravo rekao da je Bog stvorio ta videla da pokazuju dane, mesece i godine, dakle upravo da pokazuju vremena. Vreme je jedan relativan pojam, dakle crkva i ono što je učenje crkve ide ka, filozofski rečeno, ka nekom apsolutu, dakle ka vraćanju u večnost, dakle vreme je pokrenuto čovekovim padom. Dakle, to što to se desilo u raju, to prestupljenije, prvi greh je pokrenuo vreme i čitava istorija na kraju krajeva je nekako rekapitulacija ljudskog greha i onog promisla, dakle, da Bog čoveka spasi od tog greha. Onda nije čudo kada dođemo do nekih novozavetnih pisama, kada apostol je zapisao da je, kada se navrši punoća vremena, posla Bog sina svoga jedinorodnog u svet. Dakle, ta punoća vremena je negde očekivana, to je na crkonoslovenskom končina ljeta, dakle, znalo se i starozavetni proroci su znali kada će sam Gospod Isus Hristos da se rodi. Dakle, i mi u starozavetnim prorocima, dakle, naći ćemo i opis pećine, naći ćemo i da i vo i magarac znaju gospodara svoga. Dakle, sad podsjećam slušalci, dakle, na onu ikonu, dakle, na pećinu rođendanstva Hristovog. Dakle, znalo se za mudrace, za zvezdu, pa čak i da će Gospod, citiram, Gospod će u prepisu naroda zavikati kod jednog manjeg starozavetnog proroka. Upravo se govori da će ovaplaćeni Bog Mesija da zaplače u trenutku kada car Oktavijan bude popisivao vaseljenu. Dakle, i to naše bogoslužbene pesme zaista i znaju. Kada je Avgust jedini vladao na zemlji, nestala su mnoga ljudska carstva, a tada si se ti, Gospode, rodio od prečiste djeve. Dakle, negde su i stari Rimljani imali tu mesijansku ideju i sam car Oktavijan Avgust reformiše kalendar. Dakle, nakon svoga dede Gaja Julija Cezara, koji je prvi reformisao kalendar, to je bilo negde 45. godine pre Hrista, Oktavijan Avgust, koji je vladao do 27. godine, od 27. pre nove ere do 14. posle nove ere, on je uveo jedan mesec koji je dobio ime po njemu, to je mesec Avgust. Dakle, to su sada neke stvari koje su svakako važne, jer crkva uzima način računanja vremena. Dakle, crkva počinje, dakle, svoje organizacijono ustrojstvo aktivnošću i delatnošću svetih apostola. Jednostavno, ona uzima kalendar civilizacije, jedne društvene i državne kolevke u kojoj je nastala, a to je julijanski kalendar koji je bio važeći u Rimskome carstvu. Taj kalendar je bio sinteza astronomskih znanja ne samo rimskih prvosveštenika, nego pre svega je imao nasljeđe starog helenističkog Levanta, znanja koje su rimski naučnici uklopili sa proračunavanjem egipatskih astronoma. Tako da je upravo, pomenuli smo Aleksandrijsku patrijaršiju, upravo je ta Aleksandrijska crkva negde u predkonstantinovo vreme, govorimo dakle o vremenu cara Konstantina i neposredno posle 4. veka, bila dužna ili imala najbolje astronome. Ona je davala poslanice susjednim pomesnim pravoslavnim crkvama kada će se proslavljati Vaskrs.
Da kažemo nešto o samom julijanskom kalendaru. On je reforma starog kalendara, to ste rekli, uveo Julije Cezar 46. godine pre nove ere. Takve podatke, eto, vole da znaju slušaoci, kao zamenu za rimski kalendar.
Taj kalendar je u astronomskom smislu za svoje vreme bio najsavršeniji. Dakle, govorimo sad o antičkom čoveku koji je ipak imao neka sredstva koja nisu bila na nivou današnjih, da kažemo, digitalnih etalona, posmatranja nebeskih tela, koje zaista kretanje je relativno i mera to kretanja nebeskih tela, dakle kako zemlja se kruži oko svoje ose, pa zemljin satelit mesec, pa čitava galaksija ide oko sunca i tako dalje. Uglavnom, po julijanskom kalendaru to matematičko proučavanje kaže da godina traje 365 dana, 5 časova, 48 minuta i 4 sekunde. To je ta neka idealna solarna godina koja je izračunata u doba Gaja Julija Cezara na osnovu egipatskih istraživanja astronoma Sozingena i njegovih nastavljača. Dakle, svaka, sad mi tu imamo jedan višak, dakle, od četvrtine dana praktično, i on se dodaje svake četvrte godine, to znamo, mesecu februaru, dakle, imamo prestupnu godinu koja je od februara ima 29 dana, odnosno 366 dana kao prestupna godina svaka četvrta.
Hrišćanska crkva je zatekla julijanski kalendar iz 46. godine pre nove ere, znači govorimo o nekom početku 4. veka kada je hrišćanstvo postalo ravnopravno, kada je postala državna vera.
Pa i pre Milanskog edikta, dakle i pre 313. godine, dakle, mi imamo svedočanstvo u istoriji crkve u 3. veku da hrišćani nisu imali to neko ujednačeno računanje za mnoge praznike. Problem je bilo računanje Vaskrsa i već je tu bilo nekih nesuglasica na liniji Rimska katedra, Episkopska, Lionska. To jedno prepiranje episkopa Irineja iz Liona i pape Viktora, koji nisu slavili Vaskrs ujednačeno. Naravno, to su različite prakse, je nivelisao prvi Vasijenski sabor 325. godine, to je vreme cara Konstantina, kada su donete neke propozicije kako to treba da se proslavlja.
Talasi Radio Beograda 2, naša tema crkva i računanje vremena, a gost u studiju je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, istoričar i teolog. Gospodine Pilipoviću, u ovom drugom segmentu, kada govorimo o našoj temi, da počnemo sa vizantijskom erom koja je trajala više od 1000 godina ili istočnim rimskim carstvom. Šta možemo reći o crkvi i računanju vremena?
Ne samo 1000 godina, kako vi kažete, rimsko carstvo, istočno rimsko carstvo je trajalo 1000 godina, neki kažu da pod živim u vremenu post Vizantije, svakako je tako, ali i način računanja vremena kako su to imali stari Romeji, dakle, ili u nauci mi njih sasvim opravdano zovemo Vizantici ili Vizantinci po gradu Vizantionu, i imate tamo kod Domentijana, našeg srednjevekovnog pisca, kada on koristi pojam Vizantija, ne za grad, nego za čitavu tu regiju, oblast, državu, jer danas ima mnogo jednog mutnog prostora i jedne vrste nedefinisanosti koja je zaista postala jedna neuravnotežena histerija u javnom govoru, dakle da je to neki ekskluzivitet naše kulture. Ne, jednostavno mi smo hrišćanstvo primili u doba Vizantije, autokefalnu crkvu dobili i stekli u doba razvijene Vizantije 13. veka. Način računanja vremena je jednostavno bio takav koji je nasleđen iz istočno-romerskog carstva. Vizantijska era je prožeta na nekoliko hiljada godina, dakle ona se prosto računa 5508 godina pre rođenja Gospoda Isusa Hrista. Dakle, to je neko vreme, to je interval koji bi išao od stvaranja sveta do rođenja Gospoda Isusa Hrista. Po vizantijskoj eri ima 5508 godina. Ta nulta godina je sredina i onda sadašnja era Ano Domini od Gospoda Isusa Hrista. Mi živimo, dakle, 2022. godina, tako da smo po vizantijskoj eri mi tačno u 7530. godini.
7530. godini.
Jeste. Interesantno je, ako bismo računali, putovanje Kristofora Kolumba je bilo 1492.
Otkrivanje Amerike.
Da, kada saberemo 5508, mi dobijamo okruglu godinu od 7000. Ha, malo da pokušamo da naše slušaoce malo i iznenadimo i relaksiramo i da njihovo prazdično raspoloženje možda i uzburkamo ovom pričom. Jer negde u stara vremena ljudi su se plašili 7. veka. Kada govorimo o veku, tu se mislilo na jedan milenijum. I taj 7. vek koji je trebalo da nastane, on se poklapa sa godinom 1492. Negde ta 7000. godina je trebalo da bude po nekom hrišćanskom tumačenju, verovanju koje nije baš bilo kanonsko i opravdano, nešto što donosi nesreću i nešto što donosi probleme. Dakle, kad čitamo čak i neke zapisničare i neke hroničare naše srednjevekovne književnosti, oni tu govore o stradanju hrišćana, o turskoj najezdi, o jednom strahu od bolesti, kuge koji je praćen kometama, ali sve je negde u senci te 7000. godine, koja je, kad pogledamo našu istoriju, bila zaista početak, dakle, nestanka srednjevekovne države, a možemo da kažemo rastrojstva i uništenja i autokefalne crkve, vreme seoba, vreme turskih pritisaka. Dakle, ta vizantijska era je nosila neku simboliku po sebi. Ona je bila zvanična era i ruske carevine i praktično, kad pogledamo neke starije knjige koje su sačuvane i po našim parohijama, crkvenim opštinama, ako su štampane u 17. veku pre Petra Velikog, to su uglavnom ruske knjige koje smo mi dobijali iz carske Rusije, tu uvek imamo računanje i uvek imamo datum štampana knjige po toj staroj eri. Dakle, uvek moramo kao istoričari da oduzimamo 5508 da bismo dobili godinu koje je knjiga štampana.
Kako? 5508, pa onda minus, recimo, recite neku godinu, pa dobijete godinu.
Ne, nego ona godina koja je napisana, recimo 6280.
Dobro.
Minus 5508.
A, sad mi je jasno.
I sad dobijamo vreme kad je knjiga pisana ili kad je knjiga štampana. Znači, uvek imamo tu brojku koja... Ovdje sad dolazimo do nečega što student prve godine istorije uči na pomoćnim istorijskim naukama, to je odjeljak hronologije, dakle nešto što... E sada, naravno da mi danas imamo ljude koji su zagovornici posmatranja samo naših dokumenata i misle da je to jednostavno neki ekskluzivitet naše kulture. Vizantijska era je bila rasprostranjena u čitavom istočno Rimskom carstvu, Romejskom carstvu, Vizantijskoj državi, dakle ona je držala Severnu Afriku, Bliski istok, Malu Aziju, Balkansko poluostrvo, ona je svojim kulturnim delovanjem uticala i na ruski narod, na dobar deo istočne Evrope, tako da je ona bila prihvaćena na istoku Evrope, na prostoru ruske države i na prostoru pravoslavnog dela Veliko-Litvanske kneževine sve do Petra Velikog.
Da.
Hrišćani su naravno vremenom usvajali neka astronomska znanja. Tako da je krajem 16. veka 1582. godine taj višak koji se stvarao, ta idealna tropska solarna godina uvek je pokazivala neki višak i onda su astronomi na zapadu doba pape Grigorija 13. odlučili da izbace 13 dana iz kalendara da bi se postiglo neka vrsta tačnosti u računanju. Pravoslavna crkva nije prihvatila u načelu ovu reformu, nije mogla da prihvati ovu reformu zbog određenih kanona Vaseljenskih sabora. A ti sabori, pogotovo prvi Vaseljenski sabor, je bio jasan 325. godine, koji je govorio da se Vaskrs slavi posle prolećne ravnodnevice, da se Vaskrs ne može slaviti kada i Judeji, Jevreji slave svoj Pesah, to je 14. dan meseca Nisana, da se Vaskrs mora slaviti posle punog meseca, dakle u nedelju punog meseca posle prolećne ravnodnevice. Jednostavno, to je bio jedan princip Prvog Vaseljenskog sabora koji bi razdvojio Jevreje i Hrišćane Aleksandrije. Prvo praktično, jer se često dešavalo da se ti ljudi koji slave Pasku, odnosno slave Vaskrsenje, pobiju na ulicama. Za Hrišćane je Gospod Isus Hristos nova Pasha, Jevreji dalje čekaju svoga Mesiju, ali imalo je tu jedno bogoslovsko, duboko simboličko značenje, dakle da su Hrišćani morali da odvoje svoju novu Pasku, dakle to ne pashalno jagnje koje se jede za praznik, nego upravo telo i krv Gospoda Isusa Hrista koje je nova Pasha i put spasenja po učenju hrišćanske vere. Sad se vraćamo na tu reformu u doba pape Grigorija, dakle 13. to je 1582. godina. Ni ova njegova, ni ta reforma kalendara nije postigla jedno tačnije računanje vremena koje bi bilo, dakle, neprikosnoveno, zato što Grigorijanska godina iznosi 365 dana, 5 časova, 49 minuta i 12 sekundi.
Gospodine Filipoviću, ja bih reforme Gregorijanske ostavila za sledeći segment, da sada kada govorimo o ovom drugom segmentu o vizantijskoj eri, da kažemo nešto o srpskom kalendaru Svetog Save.
Nemojte da me prekidate, budite ljubazni, tamo postižemo jednu dinamiku, moramo da se vratimo, zašto je ova reforma se kosi sa pravoslavnim učenjem. Po toj reformi, dakle, prema tim proračunima, za 3330 godina opet će biti potrebno da se izbacuje jedan dan iz tablice da bi se tu postigla neka vrsta tačnosti. Jednostavno, po ovoj reformi se narušila hrišćanska pashalija, jer se dešava da nekih godina Vaskrs jednostavno se ili poklopi sa jevreskom paskom ili da bude pre Paske, što jednostavno nije dopustivo u tom jednom bogoslovskom smislu. A odgovorit ću vam veoma rado na to pitanje vezano za srpski kalendar. Dakle, vizantijska era kao srpski kalendar samo uslovno može tako da se nazove i prihvati. Sad, šta je to srpski kalendar i da li jednostavno postoji nešto u srpskom narodu što je isključivo srpsko računanje vremena? To je samo po tim narodnim mesecima za određene periode dana, za određene crkvene praznike. Znao se kako se Sveti Luka, Sneg, Zauka, ja bih to nazvao srpskim kalendarom. A sada uplitati tu neku astronomiju, nismo mi imali u našoj kulturi, u našoj književnosti nekoga ko bi bio poput Sozigena ili poput nekih astronoma Galileja Galileja ili ostalih ljudi koji su bili imali matematičko obrazovanje i umeli, dakle, da artikulišu to na jedan metodološki ispravan i na kraju krajeva logički tačan i egzaktan način.
I znate, gospodine Filipoviću, na koliko mesta sam ja naišla u tekstovima, ne mislim u ozbiljnim knjigama ozbiljnih autora, tekstovima novinskim, srpski kalendar Svetog Save.
Sveti Sava kao prvi arhijepiskop srpski, osnivač naše pomesne autokefalne crkve, je ona dokumenta koja su nam sačuvana potpisivao po vizantijskoj eri. Dakle, od stvaranja sveta, po meseci, po indiktu, sad možemo da objasnimo slušalcima i šta je indikt, dakle, kakav je to vremenski interval. Dakle, to je nešto što je bilo, to je način računanja njegovog vremena i svi kasni naši srednjovekovni pisci posle Svetoga Save, dakle u mnogim poveljama, dakle ne u književnim delima, nego u nekim pravnim dokumentima potpisuju to od stvaranja sveta, dan i mesec, indikt, nešto što sasvim korespondira s načinom računanja vremena u savremenom Carigradu, Velikom Trnovu u Bugarskoj, Dubrovniku, dakle govorimo i u zapadnoj i istočnoj hrišćanskoj hemisferi. Takav jedan uskogrud pristup vizantijskoj eri i proglašavanje nje za srpski kalendar je zaista besprizoran pokušaj svojatanja i svođenja jedne opšte čovečanske tekovine kao što je računanje vremena srednjega veka i podvođenje pod nečega što je ima neki srpski kvalitet. To je potpuno bespotrebno.
A kada ove godine budu čestitali, srećna vam 7000 i koja?
Na to ćemo uvijek da odgovorimo veselošću i kucat ćemo se tri puta i ljubiti tri puta
to
po srpski.
To je odakle iz Vizantije.
To je, ali ako je to ta godina vizantijska era i ona uslovno rečeno možemo da kažemo da je ona srpska. Kao što je i srpska nova godina nešto što se u praksi proslavlja 13. na 14. ili tako, januar. Dakle, to je tih 13 dana pošto su oni u Grigorijanskoj. Ali sada dolazimo do nečega što je jedna diskrepanca, jedna disharmonija ovog kalendara svetovnog po kome mi trgujemo, po kome radimo, po kome pravimo ugovore i jednog kalendara po kome praznujemo verske praznike. Ta dihotomija, ništa strašno, to je samo pokazatelj jednog kulturnog i društvenog bogatstva.
talasi Radio Beograda 2, gostova nedeljnog hrama je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, istoričar i teolog. Naša tema, crkva i računanje vremena. Gospodine Pilipoviću, u ovom trećem segmentu da počnemo od Gregorijanskog kalendara, novog kalendara, najkorišćenijeg kalendara na svetu. Recite nešto o istorijatu, kako je dobio ime, koga je osmislio, šta je njime dobijeno, koje su greške ispravljene, ali da kažemo i o reakcijama u zapadnoj hrišćanskoj crkvi koje su se javile kada se pojavio Gregorijanski kalendar, kada ga je papa Grgur XIII proglasio za upotrebu. Imamo čak da su se neki toliko u 16. veku pobunili da su napustili katoličanstvo i prešli.
Pa to je primjer s našeg prostora. Jest. Recimo ima u knjizi Požeška mitropolija Slobodana Mileusnića, knjiga koja govori o istoriji pravoslavlja u Slavoniji. Reakcija naših rimokatolika je u Slavoniji bila negativna na pokušaj uvođenja ovog kalendara i ljudi se su navikli na staro računanje vremena prelazili u pravoslavlje. Naravno, to je jedan izolovani slučaj koji pokazuje koliko je teško bilo hrišćanima, pa praktično hrišćanima svih epoha da i usaglase s računanje vremena i da se odreknu jednog ustaljenog načina koje im se uzima. Dakle, govorimo o jednoj manjoj grupi na našem prostoru, a bilo i astronoma, dakle, u zapadnom svetu koji su kritikovali reformu pape Grigorija ili Grgura 13. Recimo, astronom, matematičar Josif Skaliger je kritikovao i smatrao i davao je prednost julijanskom kalendaru. Njegova kritika je bila zasnovana na toj tačnosti i na toj približnosti, da kažemo, tropske i solarne godine. A također i poznati matematičar Carl Friedrich Gauss je bio protiv kalendara i u kasnijim vekovima ga je kritikovao, pošto je on mlađi od 16. veka. On je upokojio se 1855. godine. Osnovna zamjerka pravoslavnih na reformu koju je zapadni hrišćanski svijet sprovodio je upravo kritika Pashalije. Dakle, vraćamo se sada na ono što su principi računanja Vaskrsa. Dakle, po Grigorijanskom kalendaru taj princip računanja i praznovanja Vaskrsa nije usaglašen sa kanonima Prvog Vaseljanskog sabora. Dakle, ili se poklapa sa jevrejskim mjesecom, 14. danom mjeseca Nisana, ili je pre njega, što je jednostavno nedopustivo. Nije ispoštovan taj princip prve nedelje punog mjeseca posle prolećne ravnodnevice. Kod nas je ovaj kalendar zvanično ušao u upotrebu posle Prvog svjetskog rata, dakle 1919. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, i dan danas postoji ta dihotomija, jer Srpska crkva kada izda svoj zvanični kalendar imamo one dve kolumne, dakle imamo uvek, možemo da pratimo, pa ona lepo piše stari i novi, dakle 1. januar po julijanskom je 14. januar po gregorijanskom. Dakle, jednostavno i taj crkveni kalendar nam olakšava, jer možemo i mi da se snađemo u našem i liturgijsko-bogoslužbenom životu i u ovom praktičnom svakodnevnom životu. E sada, neki govore da pravoslavna crkva, naša pomesna, dakle, Srpska pravoslavna crkva bi usvojila ovaj novi kalendar 1919. ali još uvijek se nije konstituisao sabor, sve je bilo na nivou Ujedinjenog sabora koji je bio pripremnog karaktera. Jednostavno, to što je ušlo u neku literaturu ne odgovara apsolutno istini, jer Srpska crkva je tog vremena duboko sledila onu poslanicu patrijarha Jeremije koji je kritikovao 1583. godine Grigorijansku reformu. Također, Srpska crkva je tada već imala naučnike sa kojima je sarađivala, mi ćemo i govoriti o tom pokušaju reforme julijanskog kalendara i radu matematičara Milutina Milankovića, i pre toga u doba Kraljevine Srbije je bio značajan astronom koji se bavio kalendarom, a to je matematičar i profesor Maksim Trpković. Dakle, Trpkovićev jedan elaborat je Milanković samo svojim proračunavanjima nadogradio. Jednostavno, ovo što mi zovemo stari kalendar, srpski kalendar, uslovno rečeno, zatim julijanski kalendar, je nešto što Srpska crkva i dalje čuva, iako naše sestrinske pravoslavne crkve sve nepokretne praznike, u koje ubrajamo i Božić koji oni danas praznuju, je nešto što se ne kosi sa dogmatima, nego je jednostavno nešto što se tiče više pastirskog obzira i više, da kažemo, kanonskog prava, gde možemo da primenimo neku elastičnost, neku, kako bi rekli kanoničari, akriviju. Srpska crkva, Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, Gruzijska patrijaršija, možda poučeni načinom na koji je ovaj kalendar sproveden nekako s više, možemo reći, i državnom intervencijom, intervencijom nekih elita koji su bili van crkve, ipak je unalo smutnju, jer je trebalo vremena. Pa pomenuli smo da je to bilo i frakcija starom kalendaraca koje su i dan danas prisutne. Dakle, jednostavno, naravno, i u drugoj polovini 20. veka na mnogim pravoslavnim savjetovanjima, recimo u Šambeziju 1982. godine, pa onda i u neko novije vreme, krajem 90. godina, ima predloga kako da se kalendar reformiše, kako da se neki postove možda iskrate, kako da se Paskalija nekako usaglasi sa nekim zahtevima i matematike i nekih starijih svetotačkih praksi, ali jednostavno to je sve ostavljeno do daljnjeg, dakle da bi se sve pravoslavne crkve usaglasile i da bi se našlo neko rešenje koje neće toliko da bude problematično da običan vernik može to da prihvati. Dakle, jednostavno, nijedna reforma kalendara ne može da se donosi bez prethodne edukacije i obrazovanja, dakle da se ljudima objasni šta je astronomija, šta je matematika, šta je ono što običan čovek može da usaglasi, treba da usaglasi sa onim svetopisanskim načelom, dakle da su to videla koje pokazuju dane, mesece i godine.
Znači, kada smo rekli da danas Božić slave crkve zapadno-hrišćanskog obreda, one ga slave po gregorijanskom kalendaru, a kada smo rekli da danas Božić takođe slave pravoslavne crkve, Grci, Rumuni, Bugari, Carigradska patrijaršija, Aleksandrijska, Antiohijska, Kiparska i Poljska crkva, oni slave po gregorijanskom i, možemo da kažemo, novojulijanskom.
Pa ne možemo da kažemo, novojulijanski još nije zvanično prihvaćen, ali oni slave te nepokretne praznike po gregorijanskom, a Pasku, odnosno Vaskrs, slave po julijanskom. S tim što moramo da dodamo da imamo jednu pomesnu pravoslavnu crkvu, a to je Finska pravoslavna crkva.
Dobro.
Koja je apsolutno usvojila gregorijanski kalendar. Dakle, govorimo o jednoj mladoj pomesnoj crkvi koja se tek ovako razvila, da kažemo, emancipacijom od ruskog pravoslavlja u 20. veku. I Finska pravoslavna crkva slavi i pokretne i nepokretne praznike po gregorijanskom kalendaru, odnosno oni pashaliju računaju po gregorijanskom, gde dolaze u jednu u sukob sa, nekada se može desiti, ali to se retko dešava, ali se dešava upravo ono što sam ranije govorio, da se Paska hrišćanska poklopi sa jevreskom. Dakle, to je stvar koja svakako mora da se u nekoj budućnosti rešava na nivou i Finske crkve i pravoslavne, da kažemo, vaseljene. Problem pomesne Finske crkve je svakako problem i svih pravoslavnih crkava zajedno.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, istoričar i teolog. Naša tema crkva i računanje vremena. Gospodine Pilipoviću, evo u ovom poslednjem segmentu govorit ćemo o pokušaju revidiranog ili reformisanog julijanskog kalendara, novog kalendara Milutina Milankovića, koji je nastao 1923. Je li tako? Projekat reformisanog julijanskog kalendara je predložen te 1923. godine na sve pravoslavne
kongresu, konferenciji,
da, u Carigradu, i predložio ga je sam Milutin Milanković kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve, i tu je bio stručnjak za astronomiju, on je bio matematičar, astronom i tako dalje.
Astronom. Pa nije čudo što jednostavno taj kongres, konferencija, možda bolje rečeno, pravoslavna konferencija 1923. godine sazvana, jednostavno tu su se rešavala i mnoga druga pitanja misije i pastirskog života pravoslavlja posle Prvog svjetskog rata. Srpska crkva je učestvovala u jednoj reprezentativnoj delegaciji. Dakle, to je prvi veliki kongres u pravoslavlju gde je Srpska crkva nastupila kao obnovljena i ujedinjena patrijaršija. Rešavalo se pitanje pre svega na polju crkvene hronologije, jer su u toku Prvog svjetskog rata i neposredno posle, upravo tradicionalno pravoslavne zemlje usvojile Grigorijanski kalendar, dakle, za svoj, pre svega, javni život. Dakle, ne govorimo sada o liturgijskoj i bogoslužbenoj praksi. Dakle, Rusija je doživjela bolševičku oktobarsku revoluciju, dakle, jednostavno izbačen je julijanski kalendar iz javne upotrebe. Bilo je tu pokušaj da se napravi neki bolševički kalendar koji bi računao, uvek neki totalitarni režim želi da proglasi svoju eru, svoje računanje vremena. Znamo iz doba Francuske revolucije da su revolucionari imali svoj kalendar, svoje računanje vremena, tako i Rusija. Uglavnom, taj bolševički projekat nije zaživeo, ali julijanski kalendar je bio izbačen iz javne upotrebe. Bugarska također, tradicionalna pravoslavna zemlja, je usvojila Grigorijanski kalendar u svakodnevnom životu. Grčka, i jednostavno, s obzirom da su pritiskom državnih vlasti Grci prihvatili Grigorijanski kalendar, dakle, za ove nepokretne praznike, trebalo je te stvari usaglasiti na nivou pravoslavne vasiljene. Interesantno je da su u srpskoj delegaciji bili tada mitropolit crnogorsko-primorski Grlo Dožić i naš veliki naučnik Milutin Milanković, u glasu Srpske akademije nauka i umetnosti, tada Srpske akademije nauka. Mitropolit Grlo Dožić je preveo čitav referat profesora Milankovića sa grčkog jezika, on je tamo čitan na grčkom jeziku, patrijarh je dobro znao grčki kao latinski doktorant, i tu se može ovako u kratkim crtama čitati taj predlog Milankovićev reforme novojulijanskog, odnosno mogli bi da kažemo Milankovićev kalendar, što bi možda bilo negde i najizvornije da bi to bio srpski kalendar. Pa sigurno ljudima koji su zagovornici te jedne pseudonaučne ili autohtonističke drame može da godi da je ovo najtačniji kalendar, a to je srpski Milankovićev kalendar, koji se zasniva na pomenutom proračunavanjima pomenutog matematičara beogradskog 19. veka Maksima Trpkovića, a važno je da je po tom Milankovićevom kalendaru trebalo bi da prođe, kažu, 40.000 godina da se ta razlika tropske godine od 2 sekunde toliko nagomila da mi dobijemo jedan dan. Dakle, on je toliko precizan i tačan da taj relativitet vremena i taj višak od 2 sekunde godišnje za 40.000 godina, to su pa skoro, pa koliko, ako računamo dobro, oko 6 ovih ili 6-7 ovih vizantijskih era, Da. Prosto negde sada čovjek kada razmisli ta vizantijska era ili to što je bilo razvijeno kao način računanja u srednjevekovnoj Srbiji, da je svet stvoren negde 5-6 hiljada godina od trenutka kada neki naš hroničar piše svoj zapis, je suviše malo. Mnogi geolozi govore da zemlja postoji stotinama hiljade godina, oni tektonske naslage, sad govorimo dakle o... Ali opet se moramo vratiti na Sveto pismo kada tamo negde u Starom zavetu, kod, u pričama Solomonovim, pa i u Psaltiru, imamo onaj stih da je hiljadu godina u očima Božijim kao jedan dan, i jedan dan kao hiljadu godina. Dakle, upravo i Sveto pismo pronosi tu teoriju relativiteta. Sad ovaj Milankovićev kalendar nije, on je bio samo predlog i taj neki konsenzus nije postignut. Naravno je naišao na odobravanje zbog pre svega svoje astronomske tačnosti, onda je naišao na odobravanje zato što je ispoštovao hrišćansku pashaliju. Dakle, on je insistirao na načinu računanja Vaskrsa da bude u skladu sa kanonima i Prvog Vaseljenskog sabora i ranije i kasnije pomesnog Antiohijskog sabora i sa odredbama apostolskih kanona. Međutim, on, do njega nije, do njegove upotrebe nije došlo. Ruska crkva je bila u takvom jednom teškom društvenom položaju zbog revolucije. Grčka crkva je pritiskom države prihvatila Grigorijanski. Tako da ovaj Milankovićev kalendar je dalje samo kao jedna ideja, jedna moguća dobra polazna tačka za sve ono što se može očekivati na nekoj budućoj konferenciji koja će raspravljati o crkvi, računanju vremena, pa možemo da kažemo jednostavno ovome što je kalendarsko pitanje.
Kažu da nikad nije urađen precizniji kalendar od tog Milankovićeva.
Pa u ovoj dosadašnjoj literaturi to je jedan, to je svakako najprecizniji. Dakle, sa stanovišta crkve, sa onim što je bitno za crkvu, jer crkva i vreme su jednostavno neraskidivi, nerazdvojivi i nerazdeljivi, da ponavljam neke odredbe Četvrtog Vaseljenskog sabora. Jednostavno, kad pogledamo naše bogoslužbene knjige, one koje se čitaju za pevnicom, sve su one bitne za vreme. Imate časoslov, orologijom koji pokriva to, te taj dnevni ciklus, gde imate jutrenje, večernje i neke molitve između. Dakle, poštuje se ono, dakle, te molitve koje su dnevne. Pa onda crkva ima 12 mineja, minion je mesec, dakle imate jedan minej za mesec januar, svi svetitelji meseca januara, pa za 12 mjeseci to je 12 knjiga. Onda tu su i druge bogoslužbene knjige koje su vezane za pedesetnicu, za postni cvetni triod i tako dalje. Jednostavno, crkva poštuje dignitet ovog prolaznog vremena, daje mu hrišćanski značaj, svaki praktično dan je posvećen ne samo jednom svetitelju, nego mnogim svetiteljima koji su se ili proslavili ili upokojili na taj dan. Pa pogledajte sada sve tradicije pomesnih crkava, to je jednostavno uvijek bilo vezano za vreme.
A da vas pitam, gospodine Pilipoviću, kako su Grci, Rumuni, Bugari, Carigradska patrijaršija, Aleksandrijska, Antiohijska, Kiparska, Poljska crkva, kako su oni prihvatili Gregorijanski kalendar kao naše sestrinske crkve pravoslavne, da za Božić, da Božić slave po Gregorijanskom kalendaru, kad i crkve zapadnog hrišćanskog obreda?
Prihvatanje Gregorijanskog kalendara bilo je nešto što je išlo po, rekao bih, kulturološkoj jednoj inerciji. Dakle, jednostavno oni su kao evropski narodi hteli da se saobrazi, da usaglase sa načinom života zapadnih hrišćana, da prekinu tu dihotomiju koja postoji između kalendara koji je bankarski, trgovački, ekonomski, poslovan, svakodnevni. Ali su, pazite, oni jesu prihvatili Gregorijanski za nepokretne praznike, ali su pashaliju zadržali da se računa
da,
po...
Da.
Dakle, jednostavno nisu želeli... Tadašnji episkopi, poglavari tih crkava su dobro znali šta je dogmat, šta je učenje i šta jednostavno treba sačuvati kao jednu dobru, dobru tradiciju koja je važna i spasonosna.
Julijanski, Gregorijanski, Novojulijanski kalendar, da li je to kalendarsko pitanje ili dogmatsko? Ili jedno i drugo?
Kalendarsko, praktično, pastirsko, matematičko, astronomsko, koje može imati dogmatske implikacije, ali jednostavno nešto što svakako ne opterećuje nas kao hrišćane toliko, jer uvijek je bilo različitih praksi kada se neki praznik računao, treba imati ljubavi i jednostavno prihvatiti tu različitost koja nije traumatična. Ona bi bila tragična da su pravoslavne crkve jednostavno zaboravile te kanone Prvog Vaseljenskog sabora koji su izričiti važni. Prvi Vaseljenski sabor je zaista dao dignitet upravo broju. I kao kad sam govorio o tom 7. veku, za pravoslavne 318 svetih otaca iz Nikeje. To je nešto što zaista ima svetinju, to je koristio Sveti Sava, da se opet vratimo na način računanja. On, kada govorimo tamo o ovom studeničkom tipiku koji je rađen po uzoru na evergetijski tipik, tamo se pominje ta formulacija: ako neko ne ispoštuje sve ovo kako je propisano, da mu budu suparnici 318 svetih otaca iz Nikeje. To je jedna strašna kletva. Kada na grčkom jeziku napišete 318, tada su se brojevi pisali slovima, vi pišete IHT, dakle jota, ita i tau, dakle gde imate grafeme Isus Hristos i krst. To je broj 318. Dakle, to je samo ime Gospoda Isusa Hrista, a vraćamo se na Stari Zavet, da je praotac Avram imao 318 slugu kada je oslobodio svog sinovca Lota. Dakle, to je jedna simbolika brojeva koja je za pravoslavne jako bitna, nije dogmatska, ali je svakako pomenjuća. Dakle, da znamo šta je prolaznost vremena, da poštujemo vreme i da jednostavno svojim životom i željom da postignemo vrlinu idemo ka večnosti.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo Nedeljnog hrama bio je dr. Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, istoričar i teolog, a naša današnja tema crkva i računanje vremena. Gospodine Filipoviću, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama.
Molim. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.